Herrera en COPE.
Berín.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos. Herrera en COPE. De la provincia de Ourense, en este martes 6 de agosto, no, que las temperaturas acatarán hoxe máximas de 32 grados na capital, 31 na comarca de Valdeorras e 27 na Baixa Limia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Continuamos con todos ustedes, Herrera en COPE. Que non ouviu falar do importante que foi para os alemáns durante a Segunda Guerra Mundial o volframio, ese metal tan precioso e que só se dá en moi pouquiños lugares do mundo. En concreto, na comarca de Monterrey, houve unhas minas que estiveron en activo ata finais dos anos 50 do século XX, tan pronto como rematou a guerra de Corea. Miquel Dieguez é un rapaz oriundo de Vilar de Ciervos, deste pobo do concello de Vilar de Vos. Vive en Euskadi, pero lle encanta vir a veranear, escoitar as historias que lle contan os máis bellos do lugar. E despois de publicar o primer libro, A Lareira, agora nos sorprende con este Ouro Negro, que xa está nas librerías dende hai uns días. Presentouse o pasado xoves en Berín, a historia das minas de Vilar de Ciervos. Ouro Negro, Miquel, buenos días.
Buenos días, Feliciano.
Esto era un, bueno, era para os alemás era ouro, pero ouro negro bárbaro, ¿no?
Sí, para eles era, eles decían que era como a sangre, o sangue para o home. Foi un material bélico, bueno, un mineral que utilizaban para facer aleacións co aceiro, obter un maior grado de resistencia nas súas artillerías e nas súas municións, que tiña unha característica tamén básica, que era moi escaso na corteza terrestre, únicamente en China e no tercio oeste da Península Ibérica.
Bueno, como xurde, Miquel, como xurde pois, a posibilidade de facer un libro? Pois claro, e que é un traballo de campo tremendo, non? De investigación, como xurde a posibilidade de publicar esta obra?
Bueno, pois como moitos saben, eu xa fai aproximadamente 4 anos escribí un libro na Veiga das Meas chamado A Lareira da Veiga, no que intentei documentar o que foi o pasado século. As tradicións da aldea, as costumes, moita xente ler o libro, pois dísomelo, porque o meu avó era oriundo de Vilar de Cervos, a miña manai tamén, e eles animáronme a que facer un traballo de campo que aínda non estaba feito, non? Eu sempre tive no meu interior esa nostalgia, non, por os tempos pasados, esos tempos do século pasado que tan distintos foron aos actuales. Este era un feito de feito que estuveran os alemáns aquí, os nazis explotando este tipo de minas, foi algo extraordinario, non? Temos que ter en conta que a población de Vilar de Cervos actualmente é de unhas 60 persoas hoxe en día. En aqueles tempos chegou a rondar un milleiro de persoas debido a situación de bienestar que se deu tras a Guerra Civil Española.
Todo de esa mina dos Lameiros.
Sí, foi a mina, bueno, a única mina en Vilar de Cervos da que se obtuvo o ouro negro, o wolframio, que como decimos era un mineral imprescindible. De feito, foi un mineral que tuvo un lugar principal na geopolítica mundial. Houve disputas do mineral entre os dous bandos da Segunda Guerra Mundial, como foi o bando alemán e o bando aliado. 4 meses antes do desembarco de Normandía, Estados Unidos decretou un embargo de petróleo a España para que precisamente o mineral que se obtía nesta en outras minas de Galicia non chegara ás mãos dos alemáns e poder declinar a balanza da guerra, da Segunda Guerra Mundial a favor dos aliados, non?
Estamos falando con Miquel Dieguez, un galego afincado en Vitoria. Ainda sigue falando galego con toda a familia porque manexalo bastante ben dentro do que cabe. E che encanta vir a Galicia, non? Vir ao teu Vilar de Ciervos natal de tua familia.
Sí, a ver, eu nací en Vitoria, residento a miña vida en Vitoria, pero bueno, sempre escuitei falar galego na miña casa. nos períodos vacacionais sempre estamos por aquí. Gústame atender o que foron as miñas raíces. As miñas raíces son galegas, non son vascas. Entón, eu teño un profundo sentimento galeguista.
Bueno, pues eso es magnífico, ¿eh? Eso es magnífico, que te sintas galego y que sigas promocionando y sobre todo pues lembrando a historia das minas de Vilar de Cervos, que aparte de volframio tamén tiñan estaño. Estas pecharonse máis tarde, nos 70, non?
Sí, as de estaño pecharíanse a finales dos anos 70 e veuse explotando desde a antigüedade, probablemente desde o siglo... A ver, temos testemunhas escritas dende o século XVI, pero é posible que se levaran a cabo actividades mineiras de estaño con moitos anos de antigüedade. Existen, atópanse na zona diferentes lavadeiros rupestres que nos revelan que labores de estaño fixéronse con moita antigüedade na aldea. E finalizarían nos finales dos anos 70 por múltiples causas. Unhas delas foron... unha gestión non moi eficiente das empresas nacionais que se fixeron cargo das minas, e outra crisis mundial do estaño que se daría no ano 1985.
Bueno, pois xa saben, nas librerías está a última obra de Miquel Dieguez, Ouro Negro, a historia das minas de Vilar de Cervos. Hai 4 anos publicou a Lareira da Veiga, pois un pouco para lembrar o que son as nosas lareiras, esas historias tan bonitas que nos contamos a vos a carón do lume, e agora sorpréndenos con esta obra que merece moito a pena. Miquel, grazas.
Grazas a ti, Feli.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Meteo Galicia está Carlos Otero. Don Carlos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo veñen as vindeiras horas na provincia de Ourense?
Bueno, pues es una jornada en la que os restos de unha fronte que entraron durante a mañá polo noroeste de Galicia aportan algo máis de nubosidade. Isto contribuirá a que as temperaturas da tarde sexan algo máis baixas, aínda así, agárranse máximas de 32 graus. Mañá se hacen esa nubosidade, tras unha mañá con unhas neguas pola tarde. Perdense ceos prácticamente despexados e temperaturas que irán en ascenso. Mañá as máximas estarán xa en 33 graus. Nos vindeiros días agarramos moita calor.
Gracias e moi bons días a Carlos.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Arestora sin complicación, autovía de Rier Baixa, no tenemos ninguna incidencia significativa. Hagas esa retención entre los kilómetros 133 y 136, sentido Porriño, por mor das obras de mantenimiento de la propia plataforma. Están habilitados los carriles alternativos, en todo caso, paciencia, porque un caos circulatorio fue tremendo en esta zona próxima a Ourense, lo que a acceso norte de Ourense, las proximidades también del túnel de Alongos.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
E xa temos calendario na Terceira Federación, a chamada Terceira División de toda a vida, que agora chamase Terceira Federación. Audo, a Unión Deportiva vai abrir o campeonato ante Onoia, rematará no Viveiro, o Barbadas escomeza a Liga co Polvorín e acaba fronte ao Somozas. O primer derbi chegará na xornada 5, despois no Couto entre o 10 e 11 de febreiro ás portas do Carnaval. Ese primer derbi entre o Barbadas e Audo será nos Carrís o próximo 5 de outubro. Outubro, coincidindo coa xornada 5 de competición. Onte moitos equipos da Primeira Galicia comenzaron xa a súa pretemporada. Fixo tamén o Atlético Arnoia da Preferente Galicia, repite Manel Vázquez o fronte do equipo da Queixeira, con moitísimas incorporacións, ata 12 xugadores, despois de que causaran ata 12 xugadores baixa esta temporada. Estamos na unha, sigo mediana COPE.